Tere! Kuulate Arengumaagide juttu saadet Valguse ja Varju piiril. Täna on siin Nõmme Raadio stuudios maag Hannes Vanaküla, okultist Martin ja mina Eveli. Ma alustuseks küsiks võibolla sellist asja, et kuna ma ise olen huvitatud nagu inimsuhetest ja ma ikka üritan aru saada, et kuidas neid teha, et ei tekiks konflikte, aga ma ei ole nagu asjale nagu pihta saanud, et ikka tulevad mingid arusaamatused ja no ütleme, et ka teiste puhul on näha, et konflikte on palju, keegi kellestki aru ei saa, et kas on, tuleb mingi aeg, kus nagu inimesed suudavad nagu kuidagi need konfliktid ära lahendada?
Aeg. Noh, mina selline optimistlik, et äkki kunagi tuleb. Aga ma arvan, et see ei tule mitte nii peagi. Sest tegelikult, kui me elame sellises primka kultuurist, nagu me elame, siis ma ei usu. Vaata, selleks peame ikkagi, noh, ühiskonda peavad tekima ka vaimsed inimesed ja ka intellektuaalsed inimesed. Aga siias saadik, see on vähe tõenäoline. Et ütleme niimoodi, ma võin võibolla ühe, kahe paari nõustamisega tegema, aga laias mastaabis seda ei toimu.
Okei, aga kus see probleem nagu lasub, et millest arusaamatus tekib?
Probleem on puhtalt kirjatest. Sellepärast, et vaata, millises kultuurruumis me elame. Me elame sellises kultuurruumis, kus kõik on võrdsed. Ja täiesti teadlikult, ju kui sa tood välja erinevused, siis need primkad, kes on saanud, ütleme vaimsete inimeste, noh, nagu eelmine saade rääkisin, et on saanud väe, siis nemad otsustavad, et aga meile see teadmine ei sobi. Meie tahame, et kõik on võrdsed ja täpselt nii kaua, kuni me elame sellises võrdsuse ühiskonnas, nii kaua ei lähe suhted paremaks. Sellepärast, et mees on oma ülesehitusult ühtemoodi, naine on teistmoodi. Ja ainult siis, kui meil on õiged kirjed mehest ja naisest, ainult siis saab teha normaalset suhet. Aga nii kaua, kui meil võimul olivad valitsus, usutegelased, mingid rikkurid, nii kaua kui selles valdkonnas valitsevad primkad, nii kaua asi paremaks ei lähe.
Aga vaatame, kas või mingisugust hästi tüüpilist elementaarset tasandit, mis osutab sellele, et teabmistes selle koha peal on nagu üsnagi tugevad puudujäägid, et no on tüüpiline nagu selline konflikt koduses situatsioonis, kus naine heidab mehel ette, et mehel ei ole tundeid, et näete, et tema nagu tema on kogu aeg sisemiselt investeeritud suhtesse ja tal on nagu kogu aeg nagu mingisugused meeleseisundid ja sisemine dünaamika ja mees on nagu mühakas ja mitte mingisuguseid tundeid ei ole. Ja siis ta võtabki sellist suhtumis, et ju siis mehel ei ole tundeid. Aga samas, kui sa võtta nüüd selline stereotüüpne näide, et samas mees vaatab jalgpalli ja kuidas ütled, et mehel tundeid ei ole. No kuramus tunded keevad lausa üle. Aga seal kogu see selline ühiskondlik stereotüüpide tasand, ta osutab ju mingisugustele sügavatele olemuslikele tõsiasjadele. Et milline on see mehe alge ja milline on naise alge. Näiteks üsnagi nagu selline väga elementaarne teadmine, mida võiks igaüks kõrva taha panna, on see, et mehe ja naise tunded töötavad fundamentaalselt erineval viisil. Mis on näiteks hästi tüüpiline jälle, et kuidas, kui on suhte probleemid, siis kuidas mees ja naine nagu asja lahendavad? Naine on hästi tunde põhiselt investeeritud suhtesse. Aga kuidas mees sellesse vaatab? Mees vaatab niimoodi, et no okei, siin on mingisugused probleemid, kuidas ma saan nagu seda suhet kontrollida või ümber ehitada niimoodi, et see paremini töötaks. Ja siis naise etteide on see, et oota, aga siin ei ole kontrollimise küsimus. Siin ongi see, et sa pead nagu reaalselt nagu midagi nagu tundma ka, mitte niimoodi, et kogu aeg olema eemal. Vaata, seal on see oluline tõsiasi peidus seal. Mees ei tunne kunagi asju, mis on vahetult temaga seotud. Võtame näiteks kõik võimalikud abstraktsed nähtused, nagu noh, mis seal on, mingid jalgpall ja mingisugused isama armastus ja nii edasi. Mees nagu tunneb asju, mis ei ole tema kui inimesega seotud. Naine tunneb ülevõimendatult asju, mis on tema kui inimesega seotud. Seepärast, kui näiteks mees ja naine on suhtes, siis mees tunneb suhtes vähem, aga tema tunded puudutavad asju, mis ei ole vahetult selle suhtega seotud. Ja naine tavaliselt ei tunne üldse asju, mis ei ole temaga seotud. Ja selle koha pealt nagu mehe ja naise arvamus üksteisest lahkneb ja sageli nagu tuleb nagu sellist üksteise alavääristamist ette. Et noh, et kas siis mees on nagu mingi mühakas, kellel mingisugust tunde nagu küllasust ei ole ja et oi, et naised, nad on nii madala laubalised, et nendel ei ole üldse suurte asjade suhtes nagu mingisuguseid sisulisi tundeid. Ja tegelikult fundamentaalselt mehe ja naise tunded töötavad täiesti erineval viisil. Naise tunded on alati isikustatud tema endaga ja mehe omad on mitte isikustatud. Et juba näiteks sellise elementaarse teadmise teadvustamine võiks aidata päris tugevasti selliseid konflikte asju lahendada ja noh, vältida sellist üleolevat positsiooni teise inimese suhtes. Nii et see oleks nagu minu hinnang, et asja algab nagu väga elementaarsest rohujuure tasandist.
Noh, mina siia lisaks niimoodi, et vaata, võtame need kolm, ma teen nüüd ette ruttalt ütlen kolm tasandit, et jätke need ilusad laused meelte. Kõigepealt on tahe, jätke meelte, mehel on vähe tahteid. Aga need on sellised järjepidavad tahted. Ta tahab, see tahe nagu on pidev. Naisel on palju tahteid, aga nad ei ole üldse järjepidavad. Naine nagu kõigub, oi, täna ma tahan seda, homme tahan teda, aga mehe tahe nagu jookseb pidevalt. Ja noh, kui me võtamegi nüüd psühholoogiliselt eraldi, siis mehel, kui temal on pidev tahe, siis ta vaatab, ah, kuradi kõiku selline, et taid ise ka, mis ta tahab, jookseb siia sinna. Naine jälle vaatab, ma ei tea, mis ajab mingit ühte joga, et no, ta ei näe ei seda ega teistega kolmandat ja juba tuleb konflikt. Noh, ütleme niimoodi, et kui on palju tahtid hetkega, need on sellised nagu olevikus elamine, aga pidev tahe võimaldab nagu plaane teha selliseid noh, suuri ettevõtmise. Ütleme, naine teeb alati väikest ettevõtmist, mees suurt. Võtame tunded. Tunded on meestel suured, naistel väiksed. Kuidas mees tunneb? Noh, ütleme niimoodi, ma võtan enda seisukohast, ma olen sekti juht, ma armastan nagu oma sekti. Ma armastan inimesi, ma armastan suurelt. Naine ei ole võimeline armastama suurelt. Nad alati ütlevad, et noh, ütleme, kui sa lähed ausalt naistega suhtes, siis naine ütleb, aga mind ei huvita riik, mind ei huvita mingisugune sekt, mind huvitab konkreetselt see inimene. Ja naistel on alati väikesed tunded. Ja vaata, see tulebki, miks see tuleb, et mehel on suured tunded ja naisel on väiksed tunded. See tuleb sellest, et mees ehitab maailma. Maailm on suur. Naine ehitab isiksust. Isiksus on väike, ehk inimene. Ja sealt tulebki meie elu missioonist. Ja vaata, miks naine nagu tunneb siis, kui sa oled temaga seotud? Sest arendab isiksust. Ja sellepärast ongi kõik tema tunnetus on tema isiksusega seotud. Aga mees arendab maailma ehk keskkonda ja tema tunded on kõik maailmaga. Näiteks mehel, kui riigil on kehvasti, tal on valus olla. Naised ei näe seda tegelikult, kuidas mehed tunnetavad seda valu enda hinges. Naine ütleb, mis jagad? No, sa ei pööra mulle tähelepanu, sa oled mõlakas. Ei, tegelikult on meestel suured tunded ja naistel väiksed tunded. Ja noh, võtame kolmas tasand, kus tuleb see erinevus sisse, on mõtlemine. Mees mõtleb süsteemselt, ehk ta arvestab paljude detailidega. Naine nagu pühendub, noh, ütleme, detailidesse. Ja vaata, siin ongi jälle, mõtete vahel tuleb konflikt, tunnete vahel tuleb konflikt ja tahete vahel tuleb konflikt. Aga kui me oleme intelligentsed olendid ja kui meie ühiskond oleks nii arenenud, et ta räägiks ikkagi erinevusi, mitte ei aja seda kuradi möga, mis siin on, kuradi uksest ja aklast tuleb meediast võrdõiguslikust, oleks ka suhted korras. Ja see on elementaarne teadmine, mida iga arengu maa, iga intelligentne olend teab. Aga kui sa lähed ühiskonda, siis kasutaks väga öeldaks, pale suu kinni, see on sinu arvamus. Ei, see ei ole minu arvamus. See on toimimehanism. Ja teie võite, kullakesed, ma mõtlen nüüd need primkad, ju nõuda, et on võrdõiguslikus. Aga kuhu te olete oma võrdõiguslikusega jõudnud? hävingusse. Et noh, see on selline minu poolt selline väikene noh, lisa meeste naiste erinevusest peale selle, mis me oleme ennem rääkinud.
Okei. Okei, aga kes siis alustab, alustab teemaga?
Noh, siis no tegelikult siin juba teemasid arutatud ka mõnda aega, aga eks siis toome järgmise teema lagedale. Et üks teema, mis ma tahtsin käsitleda, ongi see, et mis natukene puudutab kogu seda suhte teemat ja temaatikat seal, aga natukene teises nurgas. Ja see teema, mis ma tahtsin puudutada, oli see, et miks me midagi muuta ei saa. Nagu te, noh, ma kunagi käisin ka igasugustes sellistes noh, organisatsioonides, kes tegelesid nii-öelda maailma parandamise või ühiskonna asjadega. Ma ei hakka täpselt täpsustama, millistega oli tegu, aga noh, ütleme aegajalt ma ikkagi figureerisin seal nendes kohtades. Ja kui ma astusin mingisugusesse ühiskonna asju parandavasse organisatsiooni, siis noh, avanes selline tüüpiline vaatepilt, et mingi kari tegelasi tuleb kokku ja siis hakkavad arutama oma vahel. Et kuidas asju muuta paremaks, et mida peaks riigis tegema ja siis töötatakse välja mõningad sellised plaanid ja kavad ja strateegiad, et kuidas teha ja mida teha siis täpsemalt ja no ja siis tegeletakse natukene sellise intellektuaalse targutamisega ja siis jõuab lõpuks kätte üks selline tõsiasi, et kusagil peab leidma siis tegelase, kes selle asja nagu täide ka viiks. Eks siis plaanid on tehtud ja meil on kõvasti infot ja kuidas asjad on halvasti ja siis on palju infot selle kohta, et mida siis peaks tegema, et kuidas nad nii väga halvasti ei oleks. Ja siis hakatakse nagu üksteise peale vaatama, et no, et kes siis kellegi võiks siis sinna toimkonda panna, et kes siis selle asja nagu reaalselt ära teeb. Ja siis hakatakse üksteise peale vaatama, et kas siis sina, ei, noh, mis mina, ma võin lihtsalt nõuga natukene aidata, aga ega mina ei taa selles asjas nagu päris sisse minna. Ja siis on, vaadatakse järgmise inimese otsa, et noh, et sina tahab midagi, ei, tema ei taha ka, et temal on palju asju teha ja temal on töö ja muud sellised asjad, aga noh, nõuga võib natukene ikka aidata. Nii. Ja siis noh, kui käivad mõningad inimesed läbi, siis no võibolla mõningisuguse lolli leiavad lõpuks, kes on nagu natukene nõus ära tegema, et noh, see loll siis mingi aja pärast siis kukub ära või noh, on vaja näiteks uued tegelased vaadata. Ja siis mõningates organisatsioonides on alati üks selline nagu pääste võlekõrs selliste situatsioonide puhuks. Tuleb mingi tegelane välja suure teoriaga, et tegelikult me ei saagi midagi teha, et me saame siin praegu ainult head tahet üles näidata, aga sellepärast, et probleem on selles, et vaadake, meil ei ole ju raha. Ja vaadake, raha on kõik süsteemi kontrollijal. Vaba müürlased ja illuminaadid ja kõik. Ja nemad kontrollivad kõik järelikult, me ei saagi mitte midagi teha. Me saame siin ainult niimoodi natukene nagu siin õõnestustööd teha. No ja see, nagu, see seletus nagu sobib kõikidele sellepärast, et võt, et nüüd on õigustus, et nüüd me nagu mitte midagi ei tee. Ja nüüd me teame, et me ei saagi midagi teha, sõjapäest ega rumal ei ole, näed. Oleks mingisugune rumal inimene, oleks kohe tegema hakanud selle pärast, aga vaata, ega me ei ole rumalad. Me teame, et kõik on süsteemi kontrollijal, me ei saa mitte midagi teha. Järelikult mitte tegemine on kõige ratsionaalsem ja targem tegutsemise viis. Noh, siis lepitakse kokku järgmine nädal või kuu mingi järgmine kokku tulemise aeg. Ja noh, targutatakse järgmine kuu või nädal edasi. Noh ja mida siis sageli sellised organisatsioonid nagu suhtumiselt teevad, on siis see, et nendel on üks oluline nimete ongi see, et nad käsitlevad seda, et kui me tahame maailma muuta, siis me peame igale poole jagama informatsiooni. No siis tullakse selle peale, et loome hunnik alternatiiv väljaandeid, loome kõik võimalike blogisid, loome igasuguseid selliseid infokanaleid, kus me saame levitada ühiskonna kohta infot, et kõik ikkagi teaksid, kui hull on nagu olukord tegelikult. No siis nad loovad oma neid infokanalid ära ja nii edasi, aga siis selgub nagu mingisugune tõsiasi. Tõsiasi on see, et sa annad infot välja, aga kuramus muutust ikkagi ei ole. ja minu mõelest siin me jõuame nagu mingisuguse olulise probleemini, kuidas suur osa sellistest maailma parandajatest, nagu kuidas need inimesed seda olukorda, ütleme neid maailma parandamise hoobasid näevad. Miski pärast meil on ühiskonnas usk see, et kui me jagame hästi palju informatsiooni, kuidas asjad tegelikult on või kui halvad nad tegelikult on, et siis just kui nagu inimesed muutuvad. Aga kui mina võtan näiteks mingisuguse ajaloolise raamistiku, me oleme näiteks käinud nagu olnud Nõukogude Liidus. Nõukogude Liidus mina olin siis nagu noor, mina nagu väga seda aega ei mäleta, aga ma nii palju kui mul on räägitud, siis ega üldiselt seda peavoolu informatsiooni usuti palju vähem kui praegu. Ma ei tea, Hannes, sina oled nagu Nõukogude Liidus elanud, kuidas seal nagu ajalehti loeti?
Noh, see ongi väga müstika, sellepärast, et kui ütleme ajaleht tuli, siis olid järjekorrad, ta vist maksis 3 kopikat või ajaleht. Nad seisid putkast järjekorrast, lugesid, aga samas kõik rääkisid, ma ei usu. See on väga huvitav. Nõukogude ajal inimesed said aru, et valitsus valetab. Ja ma võin öelda, et praegune kord on palju parem. Inimesed usuvad rohkem, nad ka siiralt usuvad, et mida valitsus nendele kägu ajab. Aga ütleme niimoodi, et neid kommuniste, ma kutsun neid kommunistideks neid, kes poevad valitsusele ja käivad kittumas. Ja eks see aeg oli inimesi, kes käisid komparteile kittumas, et vaadake, näete, sellel oli sinimust valge lipp. Need kommunistid on ka tänapäeval, mitte mingit vahet ei ole. Ta ongi kohe eluliselt ühe näite meie inimestest, et mul oli õde, ütleme, meditsiini õde. Ta läks uksele vastu ilma maskita, võttis lasi kliendi sisse. Klient läks kohe kaebama ja ta lasti kohe lahti sellest, et ta... on vastutustundetu. Ja ütleme, selliseid kituvaid pealekaebaid, neid oli, neid on edasi ja mitte midagi pole tegelikult muutunud. Inimene on ikkagi sama. Jah, ütleme, kui nõukogude ajal neid tõesti, kes ei uskud seda propagandat, neid oli rohkem. Nüüd tänapäeval neid, kes ei usu seda, mida valitsus räägib, öeldakse, et nad on vandenõuteoreetikud. Aga laias laastus võime öelda, et ajupesu tehnikad on paremaks muutunud.
Seda, mis mina enda vanematelt tean, on see samasugune informatsioon, et sellel hetkel nagu loeti ajalehti alati niimoodi, et teati, et seal nagu kirjutatakse õigesti, aga mitte kunagi seda, et mis nagu tegelikult on. Või siis see moonutuse aste on nagu nii suur, et sa pead nagu oskama aru saada, mida siis nii öelda tegelikult selles ajalehes kirjutatakse. Ja mida see tegelikult tähendab? See tähendab seda, et režiim säilis, aga inimesed, ütleme, väga suures osas tegelikult ei uskunud seda, missugune on selle režiimi propaganda. See osutab mingisugusele huvitavale inimeseks olemise tõsiasjale. See, et me teame, mis on õige, ei muuda meie käitumist. Sest... Mul tuleb meelde, kunagi uurisid isegi sotsiaalpsühholoogid seda, et kuidas teha propagandat. Algne selline propagandameetod, kusjuures tänapäeval propaganda ei pea olema poliitiline propaganda. Propaganda võib olla näiteks ka teavitustöö. Teavitustöö võib olla näiteks sellisel viisil, et teeme mingisuguse kampaania tervislike eluviisidele üleskutsumiseks. Teeme näiteks, paneme mingisugused reklaamsildid üles, et kas siis alkohol on kahjulik või suitsetamine on kahjulik, et näed, et isa ära tee pere vägivalda, sellepärast, kui sa jood, siis ma ei tea, sinu naine lapsed tunnevad ennast halvasti või mis iganes. Ja need, kui sa tahad targematele inimestele sellist propagandat teha, siis sa annad rohkem informatsiooni, et vaadake, et miks ei tasu selliseid mitte tervislike eluviise viljeleda ja saate varem lähete auda või mis iganes. Ja siis leiti sellist asja, et selline sotsiaalpsioloogiline meetod, kus me lihtsalt anname inimesele teadmise, et kuidas asjad tegelikult on. huvitaval kombel ei lahenda olukorda. Ja seepärast leitigi, et on midagi, mis on inimkäitumisele nii loomu omast ja mida tegelikult lihtsalt teabmine ei muuda. On midagi, mis aitab inimesel nagu kohaneda. Ehk siis ta kasutab seda sama alkoholi joomist või siis suitsetamist või mis iganes ebatervisliku eluviisi. Ta kasutab seda kuidagi mingisuguse kohanemise vahendina ja see, et ta teab, et asjad on nii, see tegelikult käitumist ei muuda. Sellepärast, et kõik need, kes joovad, teavad väga hästi, kui kahjulik see alkohol on. Ma mäletan kunagi, sõitsin hästi hilja öös, oli, ütleme, siuke lähenes keskööö, sõitsin bussis, üks joodik tuli, teab minu juurde, ütles, tead, sina noor inimene, ma ütlen sulle, ära sa kunagi jooma hakka. Ja ise oli lehkas niimoodi alkoholi järgi, et vähe ei ole. Vaadake, kõik ju teavad, et see võib ikkagi teatud eluviisid põhjustavad probleeme. Aga see teadmine ei muuda käitumist. Kusagil on midagi, mis muudab meie käitumist. Ja see on midagi muud kui teadmine. Ja ütleme, kui me võtame sellise peavoolupsühholoogia, siis peavoolupsühholoogia ütleb seda, et inimese käitumine, kus see tuleb, et siis meil on nagu mingisugune kultuur ja siis seal kultuuris on mingisugused väärtussüsteemid ja siis seal on mingisugused sellised ideed on näiteks kultuuris, et millised ideed on seal rohkem nagu levivad ja millised levivad vähem ja nii edasi. Ja siis on see sõltub nagu kuidagi isiksusega on kõik seotud, ehk siis kuidagi meie vanemad kasvatavad meid ja kuidas me oleme nagu kasvatatud, siis nii-öelda meie isiksus seguneb mingisuguse kultuuriga ja siis kuidagi need kultuuri ja ideed ja ühesõnaga seal on omavaheline väga peen nagu selline interaktsioon ja siis see lõpuks manifesteerub meie käitumises, reaalses käitumises. Mina ütlen selle kohta seda, et sogases vees võib ükskõik mida väita ja keegi ei saa öelda, et sa oled eksinud. Aga ja võt, siis ma haksingi mõtlema, et läheks uuesti mingisuguse rohujuure tasandile ja hakkaks otsima nagu selle probleemi lähtekohti. Ja minu jaoks selles see probleem on ühes olulises komponentis. See on tahe. Ja vaatake, tahe on minu jaoks alati olnud mõneti üks kõige huvitavamaid mõisteid inimese kirjelduse juures. Sellepärast, et pole olemas rohkem ideoloogiliselt kammitsetud mõistet kui tahe. Sellepärast, et ühtepidi. Ühed ütlevad seda, et tahet ei ole olemas. See on illusioon. Sellepärast, et inimene on masin, ta on deterministlik olend. Ta on selline nagu, pole mitte midagi erinevat nagu tavalisest masinast. Sellisel tahe on puhtalt illusioon. Ja siis teised ütlevad seda, et need, kes on rohkem mingisuguse teoloogilise või religioosse mõtlemisega, on siis see, et tahe on olemas, aga tahe peab olema allutatud. Tahe peab olema alati allutatud mingisugusele kõrgemale moraalile. Ja vaadake, seda meetodit kasutavad sageli lapsevanemad, sest teate ju küll seda, et öeldakse seda, et kui lapsi kasvatatakse ja kui laps teeb, mis ta tahab, siis kasvab temast pätt. Aga kui tema tahe nagu järgib mingisugust raamistiku või ideaali, siis kasvab temast korralik selline kodanik, terve isiksusega inimene. Ja tahe on üks selles suhtes huvitav, siis võtta see kinni. Kas ta siis on illusioon või ole? Et mõneti nagu kõik nagu räägivad sellest. Teaduslik meetod ütleb, et seda ei ole olemas. Siis ütleme, teoloogiline meetod ütleb, et see nagu on midagi, sellepärast vastasel korral me ei saa nagu enda hinge maha müüa või enda hinge säilitada või mis iganes. Ütleme, midagi nii ideoloogilist mõistet nagu tahe on nagu teist rasket leida. Isegi Jumal ei ole nii ideoloogiline, sellepärast, et Jumala mõiste eksisteerib rohkem teoloogilises ruumis, aga vaata, tahe on nagu läbiv ja igal ühel on nagu sellest mingisugune väga tugev hoiak, mis asi see tahe on. Ja siis ma mõtlesin, et aga kuidas mõista selle tahte olemust? Sellepärast, et kui me räägime, et ütleme, see teadmine tahtest on nii moonutatud, siis peab olema mingi viis, kuidas jõuda selle asja olemuseni. Ja nii siis mul tekis küsimus. Et mis asi on see, mida me tahame me kõik? Sest ühtepidi, kui me ütleme seda, et jah, et tahe on nagu mingisugusel viisil individuaalsus. Aga seal peab olema mingi ühisosa. Kui igal asjal on oma loomus või olemus, siis mis asi on tahte olemus? Sest peab olema midagi, mida tahab nii kuningas, naabrimees, armuke, sinu ämm. Peab olema mingi ühisosa, millele alati toetub tahe. Eks siis peab olema miski, mis kehtib igale tahtele. Ja kui me hakkame nagu uurima, et mis asjad võiks olla mingisugune, mis on see baas tahe, mida kõik tahavad. Noh, siis sellised tüüpilised vastused, mida pakutakse välja, et noh, et no, baas tahe on elu. No siis ma ütlen, et aga võib-olla ei ole baas tahe elu sellepärast, et siis me ei seleta seda, et kuidas mingisugused tegelased nagu hakkavad enesetappe tegema ja tahavad üldse elust vabaneda. No siis mõni võib öelda, et noh, mingisugune rikkus on või. Aga samas, noh, jah, enamus tahavad, ega ära ju ei ütle. Aga see ei ole ühine nimetaja. Noh, õnn. Ja õnn on väga hea pakkumine. Aga see jälle ei ole usutav, sellepärast, et vaata, kui sa vaatab mõningaid tegelasi, mis moodi nad elu elavad, nad on nagu motiveeritud mingisugusest muust asjast. Vaata, mõnel on mingisugune, ma ei tea, püha ideaal või võitlus mingisuguse asja nimel, niimoodi, et enda elu on täielikult kokku kukkumas, aga just see, et sa selle ideaali nimel võitled, vaata, et see on nagu kõige tähtsam. Et see on nagu õnn ei olegi nagu tähtis. Et saaks ainult selle asja ära tehtud, mis on nagu sinu see isiklik agenda. Aga on alati olemas nagu üks nähtus, mis on tahtele alati ainu omale ja mida tahavad kõik. Iga tahe tahab endas sisaldada paratamatust. Nüüd ma seletan lahti, mis asi see on. Ma proovin seda hoopis mingisuguse näite läbi tuua. Oletame, et teile tuleb suhte nõustamisel üks paarikene. Ja no paarikene teeb üksteisele etteheiteid. Näiteks naine heidab mehele ette, et see käib liiga palju sõpradega väljas. Mees heidab naisele ette, et no naine on ennast käest lastnud ja selle tõttu on tekinud intiimsusprobleemid. Et võibolla noh, naine peaks võibolla rohkem trenni tegema või siis enda eest hoolitsema, no et siis tuleks see intiimsus tagasi, et noh, muidu tal nagu igav, noh, et läheb rohkem võibolla sõpradega välja, et noh, et ei taha nii palju naisega olla. No ja siis naise etteide on jälle see, et oodake, et no kuule, no mida sa tahab minust? Saad aru, ma kasvatan lapsi, tegelen, toimetan asjadega ja nüüd sa nõuab mingit sellist asja veel. Hulluks läinud. No ja siis tulevad sinna suhte nõustaja juurde. Ja igal ühel on nagu oma tahe. Üks nagu tahaks muuta enda partnerit sellises suunas nagu enda järgi ja teine vastupidi nagu ise enda ära nägemist järgi. Ja alati kui nad tulevad suhte nõustaja juurde, siis iga üks üritab, kui see on hästi tüüpiline nähtus, on see, et üritatakse ise enda tahet serveerida nagu see oleks paratamatus. Umbes niimoodi, et noh, naine näiteks ütleb, et vaadake, et mul ei ole aega, ma ei saa, see on paratamatus. Järelikult teie peate minu tahtele alluma. Mees ütleb näiteks sellist asja jälle vastu, et no see, et ma lähen sõpradega välja ja see, et ma nagu sinuga naisega ei tegele, sellepärast, et on intiimsusprobleemid, on sellepärast, saage aru, ma olen mees. Mul on nagu mingi mehelik loomus, see töötab meheliku loomuse viisil. Järelikult minu tahe on paratamatus. See, kelle tahe on paratamatum, selle tahe on alati ka õigustatud. Sellepärast, et tahe ei taha minna mitte kunagi paratamatuse vastu. Noh, toome näiteks sellise näite, et kui kaks intellektuaali vaidlevad, siis iga intellektuaal üritab nagu jätta mulje, et tema arvamus on loogilisem või tema arvamus on rohkem läbimõeldum, et tema arvamus arvestab rohkemate reaalsuse nüanssidega. Sellepärast, et kui minu arvamus on loogilisem ja läbimõeldum, siis on paratamatu. Selle vastu ei saa. Järelikult minul on õigus. Ja kõik mängivad ja appelleerivad sellele, et minul on alati õigus oma tahet teha nii nagu ma teen, sellepärast, et mina olen paratamatu. Ja isegi kui te olete kurjategija, te leiate alati õiguse. Miks see, et te teostasite kuriteo, on paratamatu? Näiteks teie isa peksis teid, teil oli nõme ema, te ütleme, kasvasite üles vaesest perest, teil olid intellektuaalse puudujäägid. No ütle nüüd, et mina olen süüdi. Ei, see on paratamatus, et mina võin nagu minna varastada, sest vaata, mis ma läbi pidin elama. Kui selles kohtusüsteem, kui selles arvestab seda, et kui inimene on nagu sellises paratamatus situatsioonis, siis alati nagu karistamise või sanktsioneerimisel puhul nagu arvestatakse sellega, et kas ta teeb seda iseenda vastutuse, puhtalt iseenda vastutusest, või on tal mingi paratamatus taga. Ehk siis ta ei saanud teistmoodi. Ja tahe opereerib sellisel viisil, et see peab alati toetuma mingisugusele paratamatusele. Ehk, kui me räägime nüüd tahtest, nii ideoloogiliselt kallutatud mõistest nagu tahtest, ja me üritame nagu selle tahte komponentideks võtta, siis me näeme seda, et paratamatusega me saame alati toetuda millelegile. Meil on mingisugune seljatagune. Ja meie ees on võimalikus. Paratamatuse ja võimalikuse suhe on see, mis loob tahte olemasolu. Või ütleme, tingib võimaluse selle tahte olemasoluks. Ja selleks, et tahe saaks olemas olla, peab see toetuma siis muutumatule püsivusele, mis on paratamatus ja olemas alati suunatud vabaduse võimalikusele. Ja mida see siis tähendab? Me võime seda öelda ka, et tahtel on oma jõuline pool ja tahtel on oma suund. Ehk siis meie tahe on vaba, me saame ise valida, kuhu me liigume, see on vabadus, ehk siis võimalikkuse maailm, me võime teha nii, teistmoodi, kolmandat moodi ja kui meil on tugev seljatagune, kui meil on paratamatus taga, siis me saame toetuda mingisugusele nähtusele, mis on püsiv ja igavene. Ja selle sama püsivuse ja igavikusega me leiame mingi sisemise tugevuse, läbilöögi võime, kusjuures isegi ühiskonnad opereerivad sellisel viisil, et ühed ühiskonnad appelleerivad enda tähendustes rohkem mingisugustele paratamatutele nähtustele, kusjuures seal on nagu, need on sageli sellised sügavalt usklikud ühiskonnad. Ja seal on inimesed palju tugevamad. Usklikus ühiskonnas on nagu inimesed kergelt rumalad, piiratud vaimselt, aga samas nad on tugevad. Ja siis on teine pool, on see vaba, võimalikkus, asjade võimalikkuse maailm. Ehk siis kõik on võimalik, mõtlemine on relativistlik, intellektuaalne, aga samas inimesed ei ole seal tugevad. Lääne ühiskond on näiteks see, mis on rohkem nagu vabaduspõhine, aga seal ei ole paratamatus, sellepärast, et teoloogilised tähendused seal on teisejärgulised. Vabadus on seal number üks. Ja nii siis me võime öelda, et ülemäärane selline vabaduse võimalikus viib nõrkuse ja sisemisele targjani ja paratamatuse jäikus, aga sisemise piiratuseni. Aga nüüd mind hakkas nagu köitma see, et huvitaval kombel kõik mängivad seda, et nendel on paratamatus on nende poolel. No, et tuleb mingisugune riigi juht ja ütleb, et no, ma tegin seda sellepärast, et no, see on paratamatu valik, me ei saa mitte midagi teha. No, praegu kas või koronaviiruse perspektiivis ongi see, et no, midagi ei saa teha, muidu inimesed hakkavad surema. No, et me peame majanduse seiskama, me peame inimestele need probleemid põhjustama, sellepärast me oleme nagu paratamatus olukorras. Tuletame meelde seda sama näidet sellest kurjategijast, kes alati enda kuriteole leiab põhjenduse. Tal oli, isa oli, ema oli kehv, no kõik oli valesti. Ta kasvas selliseks nõmedaks, ta oli paratamatus olukorras. Kõik räägivad, et nende pool on paratamatus. Aga miski pärast ma nagu seda paratamatust päriselt nende pool ei näe. Sellepärast, kui ma võtan nüüd loogika järgi, kui inimene sisaldab endas paratamatust, siis ta ei ürita ju, tal ei ole mõtet panna teisi uskuma, et tema sisaldab paratamatust. Paratamatus töötab ise. See avaldub tema tahte läbi ja mitte keegi ei saa talle vastu. Aga me elame nagu huvitaval maailmas, kus nagu kõik loovab paratamatuse illusiooni, et vaadake, minu tahe on paratamatus. Minuga peab alati arvestama. Sest me teame seda, et paratamatusel on mingisugused huvitavad omapärad. Ta paneb paika hierarhiad. See, kelle tahe on paratamatum, siis tema võib määrata. Noh, näiteks see, kui mina olen kõvasti loonud mingisuguse kontseptsiooni, mis arvestab kõikide reaalsuse tahetega või kõikide reaalsuse komponentidega, siis minu tahe nii öelda on ülimuslik teiste suhtes. Kui me räägime paratamatusest, siis alati tekib tugev ebavõrdsus. Paratamatuse seadus on nagu miski, noh, mida Karl Popper oli vist see, kes kritiseeris seda, et on teatud ühiskonnad, kus nagu arvatakse, et üks inimene on väärt rohkem kui 10,000 inimest. Et on olemas nagu loomu omane ebavõrdsus ühiskonna korralduses. Arvatakse, et üks on väärt rohkem, teisel on rohkem õigusi ja nii edasi. Ja mida tuleb teha, ongi siis see, et igasuguse selle ebavõrdsuse vastu tuleb võidelda. Ja paratamatus, kui ta loob oma ebavõrdsuse, siis ta loob ebaõigluse. Ja kui ta loob ebaõigluse, siis kuidagi tuleb selle paratamatuse vastu võidelda. Ja vaata, sealt mul jäi nagu selline mõte, et ma hakkasin nagu lahendama seda probleemi, et miks me midagi muuta ei saa. Ühtepidi kõik räägivad seda, et nende poolel on paratamatus, sest paratamatuse seadused on sellised, et kui sa läheb paratamatuse vastu, siis viletsust sa kohtad seni, kuni sa enam selle paratamatuse vastu ei lähe. No paratamatus on nagu näiteks mingisugune ühiskondlik kurss, et me võime seda kinni hoida, aga ta tuleb lõpuks tuleb nii kui nii. Et on mingisugune asi, mis realiseerub nii kui nii. No näiteks areng, see on mingil määral paratamatus. Ehk siis ise me võime seda kiirendada, aeglustada ja edasi, aga iga alati nagu tekib mingisugune progressijoon või progressinarratiiv. Ja kui me räägime sellest paratamatusest, siis on täitsa huvitav on see, aga miks me enam mitte midagi muuta ei saa? Sest kui on paratamatus, kui inimene seda sisaldab, siis ta peaks saama maailma muuta. Kui inimene sisaldab paratamatust, ta peaks saama ka ise ennast muuta. Sest kui me võtame sellise asja, et noh, räägitakse nüüd sellist, inimest on mõnes mõttes muutunud, kuna ma ei, noh, noorena psühholoogiaga väga palju ei tegelenud, aga nüüd ilisemal ajal nagu tegelen rohkem. Ja no ütleme sellised vanemad oli, et nagu teavad öelda, et kuidagi kaasaegses ühiskonnas on inimene muutunud nõrgaks. Näiteks kui tema nagu elab mingi trauma läbi, siis see trauma jääb teda kummitama, noh, nii-öelda kogu eluks. Aga vene ajal, noh, ütleme samas jälle, see on see, mida minu vanemad ja lähedased on rääkinud, sellepärast mina ei ole jälle palju nagu elanud, oli nagu huvitav nagu selline fenomen on see, et inimes sai peksa ja no mis kõike nendega juhtus, aga see trauma kuidagi ei jää neid saatma. See tähendas seda, et nad said ise enda nagu selle traumaatilise momenti kuidagi endas läbi töötatud, nad said ennast ära parandatud, aga nüüd kui inimene läheb katki, ta ei paranda enam ise ennast. Ja vaatakse, see on see, noh, mul ei meeldi kasutada seda stereotüüpi, et on olemas mingi lumeelbekeste ühiskond, aga kui ma vaatan nagu selles pildis, siis seal nagu midagi on. Igasugused psühootilised häired ja ütleme psühikahäired, ärevus, kõik need kasvavad. Antidepressantide söömine kasvab, inimene ei saa enam ise ennast muuta, tal on vaja välist abi. Kõik räägivad, et neil on paratamatus, aga nad ei muuda enam mitte midagi. Ja vaadake, sealt tuleb välja see tahte probleem. See on sama näide, mis ma rääksin. Tulevad inimesed kokku, ütlevad, et muudavad ühiskonda, siis leiavad, et me ei saa seda teha, sellepärast meil ei ole ressursse. Üritatakse, noh, seda ülesannet võibolla kellegi kaela määrida, et noh, kes võiks selle asja ära teha, et kes siis nagu selle asja ühiskonda viib või kes seda läbi viib, et kes läheb sinna korraldustoimkonda. Keegi ei taha minna. Sellepärast kõikidel on nagu teabmine, aga mitte keegi ei ole võimeline midagi reaalset tegema. kõikidel on teadmine, milline on ideaalne inimene, aga kui asi puudutab ise ennast, siis on alati see, et noh, ma olen ebatäiuslik, noh, mul on traumad, noh, te peate minuga arvestama. Keegi enam ei muuda asju. Ja vaata, siis ma hakkasin nagu mõtlema, et kuhu paratamatus on kadunud. Ja paratamatuse kadumise probleem. Ma natuke üritasin jälgi ajada, aga noh, see jälgede ajamine oli pisut üleloomulik viis, nii et ma ei saa seda praegu intellektuaalselt või empiiriliselt välja tuua. Nii et noh, kui te mind usute, siis te peate uskuma lihtsalt minu sõnu. Aga ma hakkasin nagu otsima seda, kuhu paratamatus kaob. Ja siis ma leidsin huvitava sellise tõsiasja. Mida väetimaks muutub ühiskond, seda rohkem me hakkame kartma mingisugust saatana kuju. Sellepärast, et mis asi on saatan? Proovime nagu seda tähendus välja nagu arutada, mis asi on saatana kuju. Ärme võtame seda, et on mingisugune piibli nagu selline lähenemine. Ma mõtlen nagu pigem arhetüüpselt. Saatan on see, kes omab mingisugust tahet midagi teha, aga me ei tohi seda tahet tunnistada. Sellepärast, et tema tahe on ebaõige või ebaõiglane. Kuidas me paratamatusega kontakti saame? Me tunnistame midagi või kedagi. Kui mina tunnistan õigust, siis ma tunnistan, et õigusel on mingisugune paratamatu komponent mind ennast muuta. Saatan on alati see kuju, see figuur ühiskondlikus, kultuurilises või religioosses mütoloogias, kelle tahet ei tohi tunnistada. Kui te arvate seda, et saatana figuur ei juhi tänapäeva maailma, siis ma arvan, et see eksimus on väga sügav. Sellepärast, et võtame terve lääne ühiskond. Terve lääne ühiskonna poliitiline ruum on üles ehitatud sellele, et saatan ei tuleks tagasi. Me teame, kes on see saatan. See saatan on see, noh, kelle sünnipäev oli siin hiljuti, 20. aprillil. See saatan on Hitleri kuju. Terve lääne poliitiline kultuurruum on orienteeritud sellele, et selline kuju ei tuleks mitte kunagi tagasi. Ükskõik sa võid, ükskõik mis lollusi uskuda, ükskõik mis vaateid omada, aga kui sinu vaade läheneb saatana kujule, siis sinule enam lunastust ei ole. Sest inimesel on lunastus, kurjategijale on lunastus, saatana figuuril ei ole mitte kunagi lunastust. Ta on tahe, kes ei tohi mitte kunagi avalduda. See, kas seal üldse nagu nii-öelda see Hitleri figuur päris Hitleriga või tema ajaloolise persooniga mingisugust seost omab, ei ole kusjuures isegi tähtis. Aga sellel figuuril peab olema nagu mingisugune nagu, noh, vormiline väljund. Ja praegu me elame sellises kultuurruumis, kus see saatana vorm on nagu sellise poliitilise figuuri nii-öelda sellise kuju endale võtnud. Kusjuures igal ühel on oma saatane figuur. Taimetoitlastel on saatane figuur näiteks see inimene, kes otsustab, et teatud elu on tähtsam kui teine. Noh, näiteks see, et tema otsustab, et vaata, inimest ei tohi tappa, ja, aga noh, ütleme, looma võib söömise nimel nagu ära tappa. See on tegelikult mingi, ka nendel on mingisugune saatana figuuri nagu kirjeldus, näiteks taimetoitlusel. Ka vaimsetel inimestel on oma mingi saatana figuur. Näiteks, kui ma olen vaimsete inimestega suhelnud, siis on alati nagu, no te, ma ei oska öelda, milline see nende figuur on, aga paljud räägivad seda, et vaadake, et on olemas kurjad jõud ja nad kontrollivad inimeste meeli ja kui nad kontrollivad inimeste meeli ja mida nemad tahavad, et inimesed üles ei ärkaks. Aga kui inimesed on kõik ärganud, siis me kukutame need kurjad jõud ja siis me läheme kõik nagu kõrgematesse dimensioonidesse hakkame elama. Nende alati on nagu mingisugune kuritahe, mis alistab inimese, mis allutab tema. Ja see kuritahe on see, kellel ei ole lunastust. Tema on alati mõistetud hukka. Ja vaata, siis mul hakkas nagu koitma. Mis asi see saatana figuur on? Saatana figuur on see, kes sisaldab endas paratamatust. Ja saatana vastu ei ole mitte kunagi mõtet võidelda. Sellepärast, et saatana vastu ei saa võidelda. Kusjuures kõik need inimesed, kes nagu, no okei, mitte päris kõik, aga hästi paljud inimesed, kes selle saatana figuuri vastu nagu võitlevad, nad ütlevad seda, et saatan on nagu, ta on nagu selline, kelle vastu sa nagu päriselt lõpuni ei saa. Ja isegi piibellik mütoloogia ju tegelikult ütleb seda, et maine maailm, loojast eraldi seisev, on tegelikult saatana mänguma. Ja seni, kuni sa siin oled, sa ei saa sellele vastu. Ja kui me saatana vastu ei saa, kelle vastu me võitleme? Kui me võitleme saatana vastu, kelle vastu me ei saa, sellepärast tema on paratamatus, kelle vastu me võitleme? Kui me selle võitluse läbi teeme, siis me lööme välja paratamatuse ise endast. Ja kui me oleme paratamatuse ise endast kaotanud, siis meie tahe ei suuda enam kunagi muudatusi teha. Kusjuures see protsess on erinevatel inimestel erineval viisil leiab aset. Sest mingi aeg maksin uurima seda, et inimest jaotuvad mõneti kaheks. Ühed on need, kes saavad muuta maailma, aga nad ei saa muuta kunagi ise ennast. Nad ei saa ennast parandada. Teised on nagu kogu aeg suutelised muutma ise ennast. Nad suudavad ennast suunata ja häälestada ja nii-öelda parandada ise endas nagu probleeme ära, kui neil on mingi siseelamus. Aga nad võtavad maailma nagu paratamatust. Maailm on nagu miski, mille vastu ei saa. See on nagu mingisuguste, noh nende jaoks, see on nagu oi, see on nagu illuminaatide vabamüürlaste kontrolli all. Me ei saa mitte midagi teha. Nendel on raha, nendel on ressursid, no nendel on maagia. Me ei saa mitte midagi teha. Ja need on need inimesed, kes ei muuda maailma. Aga nad muudavad ise ennast. Kui nad on haiged, nad saavad ennast terveks teha, nad saavad traumadest üle olla, nad saavad ennast häälestada. Aga nad ei saa kunagi nagu teha mingisugust, nad ei saa muuta maailma paremaks paigaks. Ja kui me võtame need inimesed, kes reaalselt maailma muudavad tegelikult, ma ütlen ausalt, muudavad maailma värdjad. Sellepärast, et värdjas on see inimene, kes saab muuta maailma, aga ta ei saa muuta ise ennast. Värdjas on see, kellel on mingi sisemine defekt, aga ta ei saa seda enam parandada. Ja vaadake, kogu see poliitiline maailm, ta ju orienteerub ise ennast, kas siis santide, mingi väärakate, vaimust vaeste, ta orienteerub ennast värdja järgi. Kui sa oled terve inimene, kui sa oled tugev inimene, siis sina pead alati andma, sinult võetakse. Aga värdjas on see, kellele tuleb anda. Tema on see, kes on kaitstud, sellepärast, et ta ei saa ju ise ennast muuta. Ta on sündinud nii, ta on traumad läbi elanud. Sa ju teed ülekohut, kui sa tema vastu astud. Ja kui me võitleme selle sama saatana kuju vastu ja me kaotame endast ära paratamatuse, siis tegelikult me kunagi paratamatust ei kaota. Me asetame selle paratamatuse kas inimese sisse või maailma sisse. Ja kui inimesed ja maailm on paratamatuses kinni, siis paratamatuses saab parandamatus. Maailma ei saa isa muuta enam. Ükskõik, kui nõme see on, ükskõik, kui katkine see on, ükskõik kui väärakas see on. Ja inimest sa ei saa samuti enam parandada. Ükskõik, mida ta on läbi elanud, ükskõik, mis traumad, ükskõik, mis vead tal on. Need vead on nii sügaval. Tema psüühikast nii läbi igasugustest psüühikatasanditest läbi imbunud, et sa ei saa tema vastu enam liikuda. Ja kui inimene ja maailm on muutunud paratamatuseks, siis kes tegelikult valitseb? Ja selle küsimusega ma praegu enda teema lõpetan.
Noh, meil on veel nüüd jäänud 10 minutit. Võibolla, ja ma täna ei hakkagi siis seda uut teemat rääkima. Võibolla ma räägin nüüd, noh, veel kord toonitan üle nagu need vanad teadmised, et noh, ma võin öelda, et praegune aeg on ju see koronaaeg. See on sündmuste voog. Ja ütleme niimoodi, et mis siis tegelikult toimus hästi laias mastaabis. Noh, ma olen siin enem kirjeldanud, et arengus on erinevad etapid. Inimene, ma mõtlen inimkehas olija, suudab läbida 3 arenguetappi. Noh, tänaseks me panime nendele nimeks primka, vaimne inimene ja intellektuaalne inimene. Ja noh, ütleme, kunagi on olnud ka 4. tasand. Noh, ütleme, meie ei saa iialgi mõista, mis asja on 4. arenguetapp, sellepärast, et me keha seda ei võimalda. Aga noh, selge on see, et see 4. arengutasand, ta ikkagi mõjutab me keha. Noh, ta on olemas, see ei tähenda seda, et ta on olematu. Ja me võime rääkida lihtsalt, milliseid aistinguid või milliseid nägemusi see 4. tasand võib tekitada. Ja ma ise hakkasingi mõtlema, et kui ma nimetaksin, olen nimetanud esimest primka tasandiks, teine vaimne tasand, 3. intellektuaalne tasand, siis 4. võiks olla jumalik tasand. Ja siis ma järsku hakkasingi mõtlema, et jumalikus, mis asi ta üldse on? Aga meil on olemas üks väike viide. Räägitakse ju mingit müstilisest paradisist. Ja siis ma sain ka aru, et mis asi on tegelikult paradis? Paradis ei ole ju tegelikult mitte midagi muud kui ise toimiv maailm. Noh, ise toimiv maailm, ta on ka mingis mõttes ka surematus. Ja siis mul järsku oli pähe, et jumala kujud olid ju eksisteerisid nagu 4. arenguetapis. Vaata, inimene saab olla nagu mingis mõttes jumalik olet. Ja parasiitsüsteem elas tegelikult jumalikul tasandil. Aga kuna parasiitlus ja loodus võitasid, siis nad võitasid tegelikult seal tasandil 2. Meie inimesed, me ei saanud sellest võitlusest osa võtta. Me saime lihtsalt valida poole. Ja mis meist sõltus? Meist inimesest sõltus ainult üks asi. See võitlus määrab tegelikult ära, kumb on tugevam. Kas loodus või parasiitsüsteem. See, kumb neist võidab või võitis, ei sõltu sellest, mis meie valime või mis meie teeme. Aga tõesti, ta mõjutab küll seda. Aga ta mõjutab ainult seda, kas see võitlus on kiire või aeglane. Ja vaata, nüüd tulebki see põhjus, miks inimkond on hästi ärimaailma kütkes. Ärimaailma kõik jooksevad, rabelevad, teevad, toimetavad. Mida tegid need inimesed sellel hetkel? Sellel hetkel need inimesed genereerisid parasiitsüsteemile energiat, et ta saaks võidelda loodusega. Noh, tänaseks ütleme, tekis selline müstiline koroona. Noh, me oleme seda koroonat jälginud siia poole teisel poole, et see isegi ei olegi teema, vaid teema on see, miks panti maailm lukku. Ega, noh, kui poleks koronat, oleks võibolla mingi gripiviirus põhjendatud, mis on eriti nakkav. Ta oleks nii või teisiti lukku pandud. Ja see maailm panti lukku sellepärast, et parasiitsüsteem teadis, et ta on selle lahingu kaotanud. Ja ta tahtis aja seisma panna. Noh, meil pole praegu aega neid mehanisme rääkida, kuidas aega seisma pannakse. Aga ta pani aja seisma. Isolatsiooniga ta tõmbas ju tegelikult kõik kinni. Lootuses, et tema hukk ei saaks tulema. Aga tegelikult ma võin öelda, et tänase seisuga on parasiitsüsteem lahkunud neljandast tasandist ja ta kolis kolmandasse tasandisse. Aga see kolmas tasand tähendab seda, et meil inimestel me saame teda puudutada, me saame teda mõjutada. Ja kui siia saadik, see nagu inimest ei puudutat, kui loodus ja parasiitsüsteem kaklasid. Tal oli savi. Ta lihtsalt vaatas, noh, kummal on kasulikum, sellel ma poen. Aga vaata nüüd, hakkab tegelikult see inimest ennast mõjutama. Ma veel ei tea, sest see on täiesti protsesside algus. Ma ei tea, kuidas ta mõjutab, mis moodi ta mõjutab. Aga ma tean ühte asja, et kui vanasti sai nagu suhelda Jumalaga, noh nagu oli võimalik. Ehk nagu ma ütlen, et Jumala kuju on inimese ja looduse, noh nagu ütleme suhtuskanal. Ja vaata, kuna parasiitlus löödi neljandast tasandist välja, siis ma tean, et enam Jumala kujusid lihtsalt ei ole. See ei tähenda seda, et ta nüüd tühi on, vaid sinna tekivad Jumala kujud asemale elementid. See on nagu, kuidas öeldagi, me ei saa enam nagu loodusega otseselt suhelda, kaubelda, muuta, vaid seal on ta muutunud nagu mehanismiks. See on jõud ja ta nii toimib ja inimesel ei ole mitte midagi muud, kas ta lepib sellega või mitte. Et noh, järgmistes saadetes ma võin ka rääkida, et kuidas me seda jõudu näeme, aga enam ei ole kui Jumala kuju. Oli aeg, kus meil oli võimalus, noh, võibolla luua või tekitada see neljas arengu etapp. Olid Jumala kujud, aga ma võin öelda, et inimesed tahtsid looduse Jumala kujud hävitada, sest, noh, ütleme, valdav enamus ju valisid tegelikult parasiitsüsteemi. Ja neid, kes ikkagi, noh, nagu valisid looduse, oli tegelikult väga vähe. Ja seoses sellega, et see asja on muutunud, noh, üks on kindel, et endisid aegu enam tagasi ei tule, sest parasiitlus on langenud neljandalt tasandilt kolmandale, mis tähendab seda, et kogu struktuur, kogu toimemehanism muutub. Aga ta muutub nüüd selles suunas, et kui me ütleksime, et esimene aste oleks nagu reaalsus. Teine aste oleks nagu paratamatus. Ja siis mul järsku oli pähe, et intellektuaalsus, mis asis on, see peaks olema nagu võimalikus. Ja vaata, nüüd ma annaks teile esimese definitsiooni. Me kõik kirjeldame maailma. Kirje on õige kirje, kui tekib uus võimalus. Ja praegu ju topitakse meile kirjed, mis kaotavad ära võimalusi. Noh, võtame kasvõigi kirje, et kõik on võrdsed. Meil kaob ära võimalus teha suhet. Aga kui me arvestame, no see, mis me saate alguses rääkisin, et mees ja naine on erine, annab õiged kirjeldused, see tekitab võimaluse suhet teha. Ja ma arvan, et see mängumaa läheb nüüd kirjete ja võimaluste mängumaale. See on võibolla ainuke, mida ma praeguses situatsioonis oskan kirjeldada. Aga ma arvan, et järgmises saates me räägime siis juba elementidest, reaalsuselementidest, mitte enam nagu Jumala seisukohast, vaid kui lihtsalt mehanismid, kuidas maailm toimib, läbi kirjeldusta.
Ma nagu küsiks veel lõpuks sellega, et meil paar saadet tagasi oli see vaimsuse definitsiooni nagu küsimus, et kas sel vaimsus on ära defineeritud, et mis see nagu täpsemalt on?
Ega ta rohkem ei ole defineeritud kui see, et on, et vaimsus on informatsiooni liikumine. Noh, seda peaks nagu pikemalt rääkima, aga praegu tänane definitsioon on selline.
Okei. Okay. Selge, aga siis lõpetame. Kuulasite saadet Valguse ja varju piiril. Kohtumiseni nädala pärast.